Ichikope chalenga mutanda. Umulwani abyala kalolo mwibala. Mateo 13 verse 24 to 30. Kabiri ukwisa ya pa 36 ukufika ku 43. Abalwani baile byala kalolo mwibala lyapekanishiwe nokubyalamo ifisa bwefisuma. Abantu bachitilecho bali balwani bamwine webala. Kalolo babyele ali palene ne filimwa fyabyele umwine webala. Eicho umwine webala ali tinine ukufinukula. Ukuti nalimo kuti anu kuila kumo ne filimwa ifisuma. Aletila na upembele mpaka ne nshita ya busomboshi. Alisenda kalolo nokulonganika pamo nokumocha panuma yaifyo elio asombwele ubusomboshi. Bamunyinane lesa alipamo ngomu inebala elio chiwa nao alipamo ngomulwani. Munochalo chiwa alibika abantu bakwe pakati kabantu bakwa lesa. Inshitanga yafika, Yesu akesa na kabili. Akakanya abantu ababi ukubafumia kubantu basuma abakwa lesa. Yesu akasenda abantu bakwe pakuti bake kale na omumu ya yaya. Lelo ababi kumona chiwa pamo, akababula nokubaposa mumulilo ukumukaba ukulila nokusumanya ameno umuyayaya umuyayaya.